та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та өөрийгөө баруун нэг гэх үү эсвэл зүүнний талын хүн гэж тодорхойлох уу? Олон жилийн туршид эдгээр нэр томьёог улс төрийн намуудын байр суурийг тодорхойлоход ашиглаж ирсэн. Зүүнний талд байгаа хүмүүс илүү дэвшилтэд үнэт зүйлсийг дэмждэг бол барууны талынхан уламжлалт консерватив үнэт зүйлсүүдийг илүү дүтдэг. Харин энэ нэр томьёо өнөө үед хэрэглээнд байна уу? Улс төрчид болон намуудын үзэл баримтлалыг ойлгоход нэмэр болох уу? Спектрийг шулан шугамар дүрсэлдэг. Зүүн талд нийгмийн тэгш байдал, төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх, дэвшилтэд эдийн засаг, нийгмийн бодлого, байгаль орчны асуудлуудтай ажиллахыг дэмжигч намууд байдаг юм. Баруун талд уламжлал, эрх мэдлийг эрхэмлдэг, хязгаарлагдмал төрийг дэмждэг, зах зээлийг чөлөөлөх, төрийн зохицуулалтыг зах зээлээс халахыг урайлдаг намууд байдаг юм. Шанин Бринкат бол Sunshine Coast их сургуулийн улс төр олон улсын харилцааны ахлах багш. Тэр Австралийн хөдөлмөрийн намыг зүүнийн нам гэж бүрэн тодорхойлох боломжгүй гэж үзэж байна.
So the Australian Labor Party is best described as a centre-left party.
Би бол Австралийн хөдөлмөрийн намыг зүүн төвт нам гэж тодорхойлно. Гэхдээ улам бүр төвийг сагсан бодлого баримталж байгаа. Уламжлалт ёсоор хөдөлмөрийн нам ажилчдын эрхийг дэмждэг, үйлдвэрчний эвлэлээр хүчтэй төлөөлүүлдэг, Medicare-ыг бий болгосон, бүх төрлийн эрүүл мэндийн тусламжийг дэмждэг, уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх асуудалд бусдаасаа илүү анхаардаг. Үндэсний санал асуулга LGBTQI эрх гэх мэт нийгмийн зарим асуудлуудад нэлээд дэвшилтэд байр суурьтай байсан. Гэвч бодлогуудыг судлаж үзвэл илүү төв рүү төхөж, хэрэгжилтийн хувьд илүү төвийг баримталж байгаа гэж би хэлнэ.
I would say is becoming more centrist, more moderate in practice over time.
Simon Benz Шинэ өмнөд Уэльсийн орон нутагт консерватив үзүүлэлтэй гэр бүлт өссөн юм. Гэвч тэр гэр бүлийнхээ замналаар яваагүй. Би бол зүүнний үзэлтэй хүн. Үүнийг нуух зүйл байхгүй. Би дэвшилтэд бодлогыг дэмждэг. Би LGBTQI нийгэмлэгүүдийг манай улсын экосистемийн чухал хэсэг гэж үздэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй байх, өнгөний ялгаатай байх, өөр шашин шүтэх зэрэг нь хүн бүрийг өөрөөр авч үзэх шалтгаан биш. Энэ олон янз байдал нь биднийг илүү сайн улс болгодог гэж би боддог юм. Мохиб Ипкал бол Афганистанаас Австралид оюутан болж ирээд урагнал хүссэн юм. Харин 2017 онд тэрээр Австралийн иргэн болжээ. Би улс төрийн үзэл баримтлалаа сонгоход бэлэн байсан. Энэ нь миний хувьд төвөөс зүүн талд оршин. Аль нам олон соёлт нийгэмүүдийг илүү дэмждэг? Цагаач дөрвөгч гаралтай хүмүүсийг хүлэн зөвшөөрөх бодлоготой вэ гэдг нь миний шийдвэр гаргах гол түлхүүр байсан
юм.
Доктор Бринкат, либерал үндэсний эвсэл нь барууны нам бөгөөд улам хит баруун тийш хазааж байна гэж үздэг хэллээ. Энэ сонгууль хэр хол явахыг шалгах болно. Доотон Трампийн маягийн улс төрийг оруулж ирэх сонирхолтой гэдгээ хэлсэн. Либерал нам уламжлалт ёсоор төв баруун талд байсан ч улам хит баруун тал руу шилжиж байна. Намын дотоод фракцуудыг ажиглах нь чиг хандлагыг ойлгоход чухал хэсэг болдог. Ерөнхийдөө тэдний эдийн засгийн бодлогын татварыг бууруулах, зах зээлийг зохицуулалтаас чөлөөлөх гол салбаруудыг хөвчлөхийг дэмждэг. Хөрөнгийн дахин хуваарлалтад эсрэг байр суурьтай нийгмийн бодлогуудад маш консерватив, LGBTQI эрхийн хувьд удаашралтай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд үл итгэдэг. За бүр
үгэсгэдэг.
Калвин Бианг бол барууны намд санал өгдөг хүн. Тэр 22 настай Малти болон Филиппин гаралтай хүн юм. Консерватив, христийн үнэт зүйлсийг баримталдаг. Учир нь миний хувьд чухал үнэт зүйлс гэж үздэг зүйлс маань эрх чөлөөний салшгүй эрх, хүчтэй эдийн засагтай байх, төрийн оролцоо баг байх нь сайн засаглал юм гэж үздэг. Залуу улс дэвшилтэд үзэлтэй байдагч Калвин 18 настайдаа баруун жигүүрийг сонгожээ.
was around that age once I
Тэрэд би өөрийн ихтгэл үнэмшлийг эргэцүүлж аль талд нь байхаа шийдсэн. Нас явах тусам миний зарим үзэл бодол өөрчлөгдсөн ч суур үнэт зүйлс маань миний хувьд маш чухал хэвээрээ байна. Стив Хоу 65 настай. Тэрээр Индонезиас Багдад Австралид ирсэн юм. Түүний улс төрийн үзэл зүүнээс баруун төв рүү шилжсэн байна. Би гэр бүлийг нэгдүгээр тавьдаг. Гэр бүлээ хамгаалах, хамтдаа байлгах нь чухал. Би жижиг төр зах зээлд суурилсан эдийн засгийг дэмждэг. Би бүхэл эрхчлөлийг хамгаалахыг чухалчилдаг. Үзэл бодлоо илэрхийлэх, шашин шүтэх, итгэх эрх гээд бүгдийг нь. Үүнийг би өөрийн амьдралаар мэдэрсэн юм. Яг ийм эрхчлөлөө хүсэж манай гэр бүл Индонезиг орхисон юм. Харин би юуг дэмждэггүй гэдгээч бас хэлж чадна. Би одоогийн модны зүйлсийг дэмждэггүй. Wokeism, cancel culture, хүйс болон хүний онцлог төвлөрсөн улс төр зэрэгт иймэрхүү зүйлийг би дэмждэггүй. Би аль болох бодит хийсвэр биш байгаасаа гэж хүсдэг. Улс төрийн энэхүү баруун зүүнийг гэдэг хуваагдлын ойлголт анх 1769 онд Францын хувьсгалаас хойш бий болсон юм а.
The assembly, the people sat according to where they saw the revolution.
Тэр үеийн хурлын тахимд хүмүүс хувьсгалын чиглэлийг хэрхэн харж байгаагаас хамааран байр сууриа сонгож суудаг байсан юм. Жишээлбэл хувьсгалыг үргэлжлүүлж, өөрчлөлт, шинжлэл, тэгш байдлыг дэмжиж байсан Жакобичууд зүүн талд суудаг байлаа. Харин хувьсгалыг зогсоох, тогтвортой байдлыг хангах, уламжлалт шатлсан бүтцээс заримыг нь хадгалахыг хүсэж байгаа хүмүүс баруун талд нь суудаг байсан юм. Ийм морин тах хэлбэртэй суудлын зохион байгуулалт өнөөгийн парламентийн суудлын хуваарлалтад ажиглагддаг. Тиймээс үнэн хэрэгтээ энэ нь зүүн эсвэл баруун гэж үзэл сурталчилсан ялгаанд хуваагдсан. Суусан гэхээсээ илүүтэйгээр эрх баригчид баруун талд сөрөг хүчин зүүн талд суудаг уламжлал
болсон.
Доктор Бринкад эдгээр улс төрийн хуучин нэр томьёо хэдэн зуун жилийн дараач өнөө үед хэр хэрэгтэй байгаа гэдэг талаар эргэцүүлэн боджээ. Энэ бол аливаа зүйлийг том хүрээнд сэтгэж үзэл сурталчилсан ялгааг ерөнхийд нь ойлгож эхлэх сайхан эхлэл болдог юм. Тиймээс энэ нь улс төрд оролцох цаг зав багтай хүмүүс эсвэл анхудаа саналаа өгөх гэж байгаа иргэдэд нэн тустай. Гэхдээ би хүмүүсийг үргэлж илүү гүнзгий судлахыг санал болгодог. Ингэснээр таны саналаа өгөхөөр төлөвлөж байгаа намын бодлогууд нь үнэхээр таны ирэх 3-4 жил улс төрөөс хүлээж байгаа зүйлтэй чинь нийцэж байгаа эсгийг баталгаажуулж чадна. Энэхүү дугаарыг Алекс Тарни болон Оливия Диора нар хамтран бүтээж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та бусад нэвтрүүлгийг sbs.com.au/sbsexamines хаягаар орж монгол хэлээр сонгон сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.